Kjördæmi suður, Kolbrún Halldórsdóttir.
Hæstvirtur forseti, varðandi þetta tal háttvirtra þingmanna það að jafnréttisáætlunin geti verið íþyngjandi eða það að þurfi að forða smáum fyrirtækjum frá einhverjum íþyngjandi aðgerðum löggjafans, þá vil ég segja þetta. Jafnréttisstofa er samkvæmt frumvarpinu ráðgefandi þessa setningu jafnréttisáætlana. Og ég treysti jafnréttisstofu fullkomlega til þess að gefa litlum fyrirtækjum ráðgjöf sem að myndi auðvelda þeim að uppfylla markmið laganna á þann hátt sem hagkvæmastur yrði og myndi útheimta minnst útgjöld eða minnst umstang. Og ég treysti því líka og veit að jafnréttisstofa myndi ráðleggja litlu einkafyrirtæki á allt öðrum nótum heldur en jafnréttisstofa myndi ráðleggja risastóru stofnun sem væri með 20 manns í vinnu. Þannig að mér finnst þetta að vera ákveðið vantraust sem að nefndin sýnir þá á jafnréttisstofu að hún skuli ekki treysta jafnréttisstofu til þess að ráðleggja fyrirtækjum og gefa fyrirtækjum ráð sem að miða við stærð og umfang viðkomandi fyrirtækja. Þannig mér finnst ákveðin uppgjöf þá í gangi sem að á þá að leysa með flóttanum inn í einhverja hugmyndafræðum, einhverja vottunarkerfi sem menn hafa ekki hugmynd um hvort yfir höfuð verður nokkuð tíma framkvæmanlegt að búa til, hvað þá að fara eftir því. Þannig að ég tel að menn séu hér að íþyngja löggjafanum og málaflokknum of með því að setja hér upp eitthvað vottunarkerfi sem að er hvergi nokkustæður hefur verið reynt að gera með viðlíka hætti og eru að mínu mati allar líkur á að sé dæmt til að mistakast. Varðandi síðan jafnréttisþingin þá vil ég segja það að auðvitað eru jafnréttisþingin samkvæmt frumvarpinu mjög fín hugmynd og eiga auðvitað eftir að vera lífleg og þar á eftir að takast á skoðanirnar og þar eru auðvitað vettvangur frjálsra félagasamtaka til þess að vera til staðar. En í jafnréttisráði á rannsóknarstofa í kvenna og kynjafræðum miklu, miklu meira erindi heldur en nokkur frjálsfélagasamtöku eins og félag ábyrgra foreldra. Nei, félag foreldra jafnrétti.
Og eitt er andsvar.